Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Bujumbura na Kigali, saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire, tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumanne Januari tarehe 15 mwaka 2019. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi, wa Kongo wasubiri kwa hamu uamuzi wa mahakama ya katiba kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa rais, huku majirani wakitaka kura zihesabiwe upya.
Rais Mnangagwa wa Zimbabwe atembelea Russia wakati maandamano yaendelea nchini mwake kupinga kodi za mafuta na ughali wa maisha.
Na rais wa Tunisia hatoa wito kwa wafanyakazi kususia wito wa mgomo wa kitaifa miaka 8 baada ya mapinduzi ya wananchi.
Ripoti hizo na baadhi za ripoti nyingine ndio tumekuletea katika Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington DC. Matangazo yanaweza kusikika pia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kabla haya yote, basi Kenneth anasomea habari muhimu za alfajiri leo.
Nam, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa majirani wake wa jumuiya ya kimataifa, ikitakiwa kuhesabu tena kura za uchaguzi wa urais, hali inayotishia kutokea machafuko makubwa kulingana wachambuzi wengi. Nchi 12 za kanda ya maziwa makuu ikiwemo Angola, ambayo ni mshirika wa karibu sana wa DRC, zinataka hesabu ya kura kurudiwa. Kanisa Katoliki ambalo lilikuwa na waangalizi 1400 katika uchaguzi huo linasema kwamba matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi hayalingani na hesabu ya kanisa. Martin Fayulu anadai kwamba alishinda uchaguzi huo kwa 60% ya kura zilizohesabiwa, lakini akapokonywa ushindi na kupewa Felix Tshisekedi anayedaiwa kuingia makubaliano na Rais Joseph Kabila kutawala DRC, madai ambayo Tshisekedi na Kabila wanakana. Uchaguzi wa Desemba 30 uliangaziwa kuwa wa kihistoria na ambao ungetoa fursa ya ubadilishanaji wa madaraka kwa njia ya amani tangu nchi hiyo ipate uhuru miongo 6 iliyopita. Idadi isiyojulikana ya watu wameuawa na wengine 200 kukamatwa wakati wa maandamano nchini Zimbabwe na kupinga nyongeza ya bei ya mafuta. Serikali ya Zimbabwe imeongeza bei ya mafuta ya petroli na dizeli kwa kiasi cha 150% katika jitihada zake za kukabiliana na hali mbaya zaidi ya uchumi kuwahi kushuhudiwa nchini humo kwa kipindi cha muongo mmoja. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi mji mkuu wa Harare na katika mji wa pili kwa ukubwa wa Bulawayo kuwatawanya waandamanaji waliofunga barabara na kuchoma tairi za gari wakiimba nyimbo zinazopinga utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa. Rais Mnangagwa ameongeza bei ya mafuta akiwa na matumaini ya kupata suluhu kwa ukosefu wa sarafu. Waziri wa usalama wa Zimbabwe Owen Nkube amesema kwamba kuna watu wameuawa katika makabiliano na polisi bila kutoa idadi kamili. Utawala wa Mnangagwa unalaumu wanasiasa upinzani na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kwa maandamano hayo. Rais Donald Trump wa Marekani hatimaye amesema hajawahi kufanya kazi na Russia kufuatia siku kadhaa za maoni kuhusiana na ripoti ya gazeti la New York Times kwamba maafisa wa idara ya uhalifu wa jinai FBI walichunguza uhusiano wa rais wa Russia. Ripoti inaeleza kwamba uchunguzi ulianza baada ya Trump kumfukuza mkurugenzi wa FBI James Comey mwezi Mei mwaka 2017. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
New York Times iliripoti mwishoni mwa wiki kwamba maafisa wa FBI walikuwa wanachunguza ikiwa Trump alikuwa anaifanyia kazi Russia akiwa anafahamu au ametumbukia kwenye mtego wa ushawishi wa Russia bila kufahamu kutokana na tabia yake baada ya kumfukuza Comey.
Akiulizwa moja kwa moja na waandishi wa habari hapo jana akiwa White House, kiongozi huyo alijibu kwa hasira akikanusha ripoti hizo akisema, na namnukuu, sijapata kuifanyia kazi Russia na mnajua jawabu lake vizuri kuliko mtu yoyote yule. Sijapata kuifanyia kazi Russia na ni aibu kwa kuniuliza swala hilo kwa sababu ni uongo mtupu, mwisho wa kumnukuu. Uchunguzi kuhusu ikiwa Russia imeingilia kati uchaguzi wa Marekani na ikiwa rais wa Marekani alifanyia kazi maslahi ya Russia inasimamiwa hivi sasa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller baada ya Comey kufukuzwa kazi. Na mtu ambaye Rais Trump amemteua kuwa mwanasheria mkuu William Barr alisema jana kwamba anaunga mkono kumruhusu Mueller kukamilisha uchunguzi wake wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Barr anatazamiwa kuwasili mbele ya kamati ya sheria ya baraza la Senate hii leo kuanza utaratibu wa kuidhinisha uteuzi wake.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Waendesha mashtaka wa serikali ya Ethiopia wamemuongezea mashtaka zaidi ya ufisadi aliyekuwa mkuu wa muungano wa makampuni yanayomilikiwa na jeshi la nchi hiyo METEC, katika kesi inayotajwa kuwa ngumu na mtihani kwa waziri mkuu Abiy Ahmed anayefanya kampeni kubwa ya kuangamiza ufisadi. Mkuu huyo Kinfe Dagne alikamatwa miezi miwili iliyopita pamoja na darzeni ya wafanyakazi wa METEC. Mashtaka mapya yanahusu ununuzi wa meli kutoka kwa shirika linalomilikiwa na serikali na kuuza vifaa vinavyohusu safari za meli. Waendesha mashtaka wanamtuhumu Kinfe na wenzake 13 kwa matumizi mabaya ya bira 554 za Ethiopia, sawa na dola milioni 20. Kesi imeahirishwa hadi Januari 28. Kinfe ndiye afisa wa ngazi ya juu ya serikalini kufunguliwa mashtaka ya ufisadi tangu Abiy Ahmed alipochukua hatamu za uongozi mwaka jana na kuanza vita dhidi ya ufisadi. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanaripoti kwamba wapiganaji wa Islamic State Afrika Magharibi ISWA wameshambulia na kuharibu kabisa mji wa Ran kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Vyanzo vya habari vinaripoti kwamba wanajeshi wa serikali wamekimbia wakati wapiganaji waliposhambulia. Wakazi wametoroka huku wapiganaji wakiteketeza majengo ya mji huo. Shambulizi la ISWA linatajwa kuwa pigo kubwa kwa utawala wa Rais Muhammadu Buhari. Wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu, Buhari aliingia madarakani mwaka 2015 akitoa ahadi ya kuangamiza kundi la Boko Haram ambalo liligawanyika na kuunda kundi la ISWA mwaka 2016. ISWA limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuzua hofu ya kudorora tena usalama wakati wa uchaguzi wa Februari 16. Mwezi Desemba, wapiganaji wa ISWA walisababisha zaidi ya watu 30,000 kutoroka makao waliposhambuliwa na kuteka nyara mji wa Baga, makao makuu ya muungano wa wanajeshi kutoka Nigeria, Chad, Cameroon na Niger ulioundwa kukabiliana na wapiganaji.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, ambapo Kenneth atarudi tena na habari zaidi, tunaelekea katika habari yenye uzito alfajiri ya hii leo. Bado inaelekea huko huko DRC. Kama mvusikia kwenye taarifa ya habari, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Mataifa Maziwa Makuu sasa yanataka kura kuhesabiwa upya kutokana na malalamiko kutoka upinzani. Mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwanamilongo amezungumza na Idi Ligongo katika kipindi chetu cha Kwa Undani, na kwanza kumuliza ikiwa hilo ni jambo litakalowezekana kuhesabu tena kura.
Nafikiri ni hatua ambayo kwa kweli imechukuliwa na viongozi hao wa kikanda, na kwa kweli bila shaka tume huru ya uchaguzi tayari imeelezea kwamba ni hatua ngumu kuweza kufikia zoezi hilo la kuhesabu kura. Na kwenye mazungumzo yake na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa alisema kwamba kuna mapendekezo mawili pekee, yaani kukubali rais mteule Felix Tshisekedi ama kurudilia uchaguzi mara nyingine tena. Na hatua hiyo ya kuhesabu kura, na sidhani kwamba koti ya katiba inaweza ikaridhia pendekezo hilo.
Lakini mpaka hivi sasa hali kiujumla, kile kinachoendelea mpaka dakika hii tunavyozungumza juu ya hizi vuta ni kuvute, manake tunaona kabisa kwamba kanisa Katoliki ambalo lina ushawishi mkubwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikadhalika baadhi ya nchi za jumuiya ya kimataifa ambazo zimekuwa zina mnasaba na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikionyesha kuwa na wasiwasi wa matokeo hayo ya uchaguzi, na pengine akiona kwamba yule ambaye ametangazwa kuna hali fulani ambayo si ile ambayo wanaona inakubaliana na kile ambacho walitarajia kitokee. Ni nini hasa kinachoendelea?
Kinachoendelea sasa ni juhudi sasa za kuweza kuweka pande zote pamoja ili kukubali matokeo ya uchaguzi. Kinachoendelea ni ombi la kanisa Katoliki la kusema ni lazima matokeo ya uchaguzi ama rais aliyochaguliwa awe ni chaguo la wananchi na kuweko na ukweli wa matokeo hayo. Kwa hiyo kwa ujumla ni ahadi ambayo ni vigumu kuelezea kitakachoendelea. Koti ya katiba itaanza, imetarajiwa kwamba inaweza kuanza kusoma malalamiko hayo ya Fayulu Jumanne ama Ijumaa ijayo. Kwa hiyo hakujakuwa na hatua yoyote ambayo imechukuliwa hivi sasa kujua ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika rasmi tu. Kanisa Katoliki imeheshimika sana nchini Kongo, lakini haina mamlaka yoyote ya kuweza kuilazimisha koti ama serikali ama taasisi yoyote ile kuchukua hatua ya aina moja ama nyingine. Wao walikuwa ni waangalizi tu na hawana mamlaka yoyote kwa ajili ya kuweza kumtangaza mshindi ama kuelezea ni nani ndio mshindi wa uchaguzi.
Kuna hali yoyote ambayo inaweza ikazuia shauri hili kuendelea na Tshisekedi kuwa rais ajaye wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hatua pekee inayotakiwa hapa ni ya koti ya katiba ambayo itaweza kutoa uamuzi wake ifikapo Jumamosi ijayo. Kwa hiyo ni koti ya katiba pekee yenye kuwa na mamlaka ya kuweza kufutilia mbali uchaguzi huo ama kuweza kutangaza mshindi mwingine ama kuilazimisha tume huru ya uchaguzi kuhesabu upya kura za uchaguzi. Kwa hiyo hakuna mamlaka nyingine ambayo inaweza kuzuia hatua yoyote ile, wakati ambapo kuapishwa kwa rais mpya kumetarajiwa tarehe 22. Kwa hiyo uamuzi wa koti hiyo ya katiba ndio kitu ambacho kimekuwa kimeshikiliwa kwa sasa.
Naam, Saleh Mwana Milongo kutoka Kinshasa. Ni matumaini yetu kwamba tutafuatilia kwa makini matokeo ya uchaguzi huo wa DRC ambao unaonekana umeanza kuingia katika hali ya utata, lakini tuendelee na habari za dunia.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limetoa wito wa kupatikana rasilimali zaidi kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi barani Afrika mwaka huu 2019. Katika mkutano na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na maafisa wengine wa ngazi ya juu nchini Misri wakati wa ziara ya siku mbili nchini humo, mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema kwamba asilimia 85 ya wakimbizi milioni 68 wanapatikana barani Afrika na kutaka mchango wa kifedha ili kutosheleza mahitaji ya kibinadamu. Ziara yake mjini Cairo inajiri wakati Misri inajitayarisha kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Kulingana na Umoja wa Mataifa, Misri inawapa hifadhi jumla ya wakimbizi 1250 walioandikishwa, ikiwa ni zaidi ya nusu ya idadi ya wakimbizi nchini Syria. Umoja wa Mataifa una wasiwasi kwamba maandamano yanayoendelea nchini Sudan huenda yakasababisha raia wengi kukimbia na kuwa wakimbizi au kukosesha makazi. Japo idadi kubwa ya Wamarekani wanamlaumu Rais Donald Trump kwa kipindi kirefu cha kufungwa kwa serikali kuu, kiongozi huyo amewaambia wakulima kwamba Wademokrat ndio wakulaumiwa. Akihutubia wakulima katika kongamano la kitaifa la New Orleans, Trump amesema Wademokrat wamekataa kupitisha hatua zinazohitajika kuhakikisha usalama wa Marekani, akitetea mpango wake wa kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico utakaogharimu mabilioni ya dola. Trump amesisitiza kwamba ndege ndogo zisizo na rubani, yani drones, na vifaa maalumu vya kutambua watu wanaovuka mpaka havitoshi kulinda mpaka wa Marekani. Amesisitiza kwamba ukuta utakaotengenezwa kwa chuma na saruji ndio unaoweza kuzuia wahamiaji haramu kuingia Marekani. amesema hatalegeza msimamo wake kwa kuilinda Marekani, akiongezea kwamba wademokrat wamekataa kumpa pesa anazotaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta ili watumie swala hilo kama hoja kuu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Uchunguzi wa taasisi sita za kukusanya maoni unaonyesha kwamba zaidi ya nusu wa Marekani wanamlaumu Trump na chama chake cha Republican kwa kufunga serikali. Na rais wa Gabon Ali Bongo amerejea nchini mwake kutoka Morocco baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi mitatu akipokea matibabu baada ya kuugua kutokana na kiharusi. Bongo anarejea nyumbani wiki moja baada ya kundi dogo la wanajeshi kushambulia na kushikilia kwa muda kituo cha redio cha taifa na kutangaza mapinduzi ya kijeshi ambayo yalifeli muda mfupi baadaye. Jaribio la mapinduzi limedhihirisha hali ya mvutano katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Bongo aliugua kiharusi Novemba wakati wa kongamano la viongozi Saudi Arabia na kusafirishwa hadi Morocco kwa matibabu zaidi. Video iliyotolewa awali inaonyesha Bongo akizungumza kwa ugumu na kukosa uwezo wa kuinua mkono wake wa kiume. Haibainiki iwapo anaweza kutembea. Ameteua serikali mpya siku ya Jumamosi, ikiwemo uteuzi wa Julien Nkoge Bekale kama waziri mkuu, katika hatua inayotafsiriwa kama ya kuonyesha kwamba anadhibiti serikali yake. Baraza jipya la mawaziri linaapishwa leo Jumanne na vyombo vya habari havitaruhusiwa katika sherehe ya kuapishwa mawaziri.
Nam, tukiendelea na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunarudi katika ripoti za waandishi wetu, ambapo kama mvosikia, Rais Emmerson Mnangagwa akiwa katika ziara rasmi nchini Russia hivi sasa ametangaza kwamba kampuni almasi Alrosa ya Russia imetangaza kufungua tawi lake huko Zimbabwe zaidi ya miaka miwili baada ya kusitisha mipango ya kufungua kiwanda nchini humo. Alrosa, ambayo ndio kampuni kubwa zaidi ya kuchimba almasi duniani, ilianza shughuli za ukaguzi wa kijiolojia nchini Zimbabwe mwaka 2013, lakini kaacha shughuli hizo mwaka 2016 kufuatia mabadiliko katika sekta ya madini ya almasi nchini humo. Sasa Kenneth, hii inatokea wakati kuna maandamano na migomo nyumbani. Je, ni juhudi za kutafuta fedha kutoka Russia anaofanya Mnangagwa?
Na kwa hakika Shakuru, Zimbabwe inakabiliwa na matatizo katika kila sekta. Hapo jana madereva waliendelea kusubiri kwa muda mrefu kupata mafuta kutokana na upungufu wa bidhaa hiyo kwa miezi minne hivi sasa. Sasa inavyoonekana, ziara Rais Mnangagwa huko Russia ni sehemu ya juhudi za kutafuta msaada wa kiuchumi na atakapokutana na Rais Vladimir Putin hii leo. Zimbabwe imefungua sekta yake ya madini kwa kampuni za kimataifa kushiriki katika uchimbaji wa madini ya almasi katika jitihada za kuongeza uzalishaji. Na kizungumza baada ya kufikia makubaliano na kampuni inayomilikiwa na serikali ya Alrosa, Rais Mnangagwa amesema kampuni hiyo imepewa fursa ya kuwekeza katika uchimbaji wa almasi nchini mwake.
Myself and my delegation are very happy to have been invited by this organization.
Pamoja na ujumbe wangu, tunafurahi ya kualikwa na Alrosa, ambaye imetuonyesha teknolojia ya kisasa katika uchimbaji na uchongaji wa almasi. Na tunaimani kwamba Alrosa itaitikia mwaliko wetu kuelekeza katika sekta hii ya almasi nchini Zimbabwe.
Wataalamu wa kampuni ya Alrosa wanatarajiwa kuwasili Zimbabwe Februari, tayari kuanza uchimbaji wa almasi. Makao makuu ya kampuni ya Alrosa yanapatikana Moscow. Kampuni hiyo pia inafanya shughuli za uchimbaji madini nchini Angola. Sage Ivanov ni mkurugenzi wa kampuni ya Alrosa, na amesema katika miezi inayokuja wataweza kushiriki katika utafutaji wa madini pamoja na uchimbaji wake.
Tupo tayari kushirikiana na wenzetu kwa kutumia teknolojia ambayo Alrosa inazo katika kukagua, kuandaa almasi kuelekea sokoni, pamoja na teknolojia tulizo nazo ili Zimbabwe uweze kurudi kwenye nafasi iliyokuwa duniani katika utengenezaji wa almasi miaka michache iliyopita.
Russia imekuwa ikiimarisha ushirikiano wake na nchi za Afrika katika siku za hivi karibuni, ikisaini mikataba ya ushirikiano wa kijeshi, kibiashara na kutafuta fursa katika uwekezaji katika madini ya platinum nchini Zimbabwe. Na tangu kuondolewa kwa Robert Mugabe madarakani mwaka 2017, rais wa sasa Emmerson Mnangagwa amekuwa akifanya mikutano kadhaa katika mataifa ya Afrika na Ulaya akitafuta uungwaji mkono katika jitihada zake za kufufua uchumi wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika wenye utajiri mkubwa wa madini.
Naam, asante Kenneth. Basi mapema mwezi huu Uingereza ilitangaza kile ilichokieleza kama tukio muhimu kufuatia ongezeko kubwa la idadi ya wahamiaji waliokuwa wakijaribu kuvuka ujia wa English Channel kutoka nchi jirani ya Ufaransa wakiwa ndani ya maboti madogo. Vyombo vya jeshi la wanamaji walinda doria pande zote ya ujia huo, na kama anavyosimulia BMJ Muridhi, hali hiyo inaibua changamoto zaidi katika mchakato mzima wa uhamiaji katika bara la Ulaya.
Boti za jeshi la wanamaji ziliitishwa kutoka jeshi la pamoja la Umoja wa Ulaya katika bahari ya Mediterranean, na sasa zinatumiwa kupiga doria katika bahari kati ya Uingereza na Ufaransa. Waziri wa usalama wa ndani wa Uingereza, Sajid Javid, alihoji kinachopelekea watu hao kutafuta hifadhi nchini Uingereza.
If you are a genuine asylum seeker, then why have you not?
Iwapo wewe ni mhamiaji halali, basi mbona haukutafuta hifadhi katika nchi iliyo salama ulikofika kwanza? Ufaransa sio nchi ambayo mtu yeyote anaweza kusema ni salama.
Serikali inasema zaidi ya wahamiaji 400 wamejaribu kuvuka kivuko cha English Channel kuingia Uingereza katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, hususan wakitumia maboti yaliyopulizwa hewa wakati wa msimu wa baridi. Wengi wao wanaonekana kutoka Iran. Ni safari yenye hatari kwa sababu hii ndio njia ya meli yenye shughuli nyingi zaidi iliyojaa mawimbi na upepo mkali. Ingawa kurunzi ya kisiasa imekuwa ikiangaziwa idadi ya wahamiaji waliofika kwenye fukwe za bahari katika siku za karibuni, wengi wa wahamiaji hawahatarishi maisha yao kwa kutumia boti ndogo, bali hutumia usafiri wa ndege. Wengine hujaribu kujificha chini ya malori yanayoelekea Uingereza. Wataalamu wanasema kuimarishwa kwa usalama kwenye vifuko vya feri nchini Ufaransa huenda kukapelekea baadhi ya wahamiaji kujaribu kuvuka kwa kutumia boti ndogo ndogo. Noruhadi Oriahel alitoroka kundi la Taliban kutoka nchini alikozaliwa Afghanistan na kuingia Uingereza akiwa amejificha kwenye lori lilokuwa na barafu ya friji miaka mitatu iliyopita akiwa na umri wa miaka 16 pekee.
When it starts and he started the fridge, that was two cold lights. We were just like hugging each other.
Ukiwasha lori na friji, ilikuwa baridi mno. Tulikuwa tu twakumbatiana na kuketi katikati mwa lori hilo. Alipofungua mlango, tulikimbia tu na kuruka kutoka juu ya lori. Tulipofika kwenye barabara kuu, polisi walitukamata.
Oria Hale hatimaye alipata hifadhi. Alisaidiwa na shirika la ufadhili la Kent Refugee Action Network, CRAN, ambalo husaidia watoto wasioambatana na mtu na kuwapa hifadhi, elimu na matumizi ya kimsingi. Bridget Chapman wa shirika la CRAN anasema kwamba majibu ya serikali kuhusu wimbi hilo la uhamiaji yanachangiwa na siasa.
It's a crisis in that people are being forced to put their lives at risk to make a claim for asylum.
Ni mzozo kwa sababu watu wanalazimishwa kuhatarisha maisha yao ili kuomba hifadhi. Hiyo kamwe haikubaliki. Lakini nadhani tunazungumzia kuhusu takriban watu 250 katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili na nusu. Huo si mzozo. Kuna mvutano mkubwa kwa viongozi, kila mmoja akitaka aonekane ndiye anayechukua hatua kali zaidi kuhusu uhamiaji. Kwangu mimi, huko ni kucheza siasa na maisha ya watu.
Serikali imekanusha shutuma hizo na kusema kwamba kutumiwa kwa vyombo vya jeshi la wanamaji kunahitajika ili kukabiliana na uhamiaji haramu na kuwavunja moyo wahamiaji hao kutofanya safari zenye hatari. Wengine wana maoni kwamba uwepo wa vyombo hivyo vya jeshi la majini huenda ukawatia moyo wanaokusudia kuomba hifadhi kwa dhana kwamba iwapo watakuwa hatarini wataokolewa.
Tule Tuelekee Tunisia, ambapo rais wa nchi hiyo anawahimiza wananchi wake kususia wito wa mgomo wa kitaifa ulioitishwa na chama kikuu cha wafanyakazi nchini humo UGTT, akisema ni muhimu kupunguza athari zake. Tunisia inakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi inapoadhimisha mwaka wa 8 tangu mapinduzi ya 2011 yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa kimabavu wa muda mrefu. Abdu Shakur, inaonekana mapinduzi hayo yameshindwa kuzaa matunda katika nchi hizo za Kiarabu.
Kenneth, kwa bahati mbaya hivyo ndivyo inavyoonekana, kwamba baada ya kuondolewa kwa Zain al-Abidin bin Ali aliyekuwa madarakani kwa miaka 23, hali ya maisha ya Tunisia haijabadilika kiuchumi sawa na karibu nchi zote zilizokumbwa na mapinduzi yaliyojulikana kama Arab Spring. Lakini kuna tofauti kubwa kwa Tunisia. Kumekuwepo na mabadiliko ya kweli ya kidemokrasia na uhuru wa kujieleza, lakini uchumi bado si mzuri. Basi hapo jana chama chenye nguvu na ushawishi cha wafanyakazi wa Tunisia, UGTT, kilitoa wito kwa watumishi wa serikali kugoma siku ya Alhamisi kwa mara ya pili tangu mwezi Novemba ili kudai nyongeza za mishahara na mageuzi ya kiuchumi. Katika hotuba kwenye makao makuu ya chama, katibu mkuu Nurdin Tabubi alisema ni lazima kwa mgomo huo kufanyika kwa vile mazungumzo kati ya UGTT na serikali juu ya mageuzi ya kiuchumi na kijamii yamekwama. Lakini rais Beij Said Essebsi aliwahimiza wa Tunisia kususia mgomo huo.
Inatubidi kuzuia jambo hili kutendeka kwa kila njia tuwezavyo. Kwa majaliwa ya Mola, tutaweza kupunguza ukali wake. Tungali tuna siku tatu kabla ya mgomo kufanyika. Tutajaribu kufikia makubaliano.
Rais alizungumzia mgomo huo alipotembelea jumba la taifa la makumbusho la Bardo, ambako kuna maonesho yanayotoa heshima kwa mapinduzi ya Tunisia yaliyochochea uasi wa wananchi wa Arab Spring mwaka 2011. Nje katika barabara za Tunisia, wananchi walikuwa wakiandamana na kusherekea miaka 8 hapo jana tangu mapinduzi hayo kufanyika. Na kama nilivyosema hapo awali, Tunisia ni moja kati ya nchi za Kiarabu zilizoshuhudia mabadiliko tulivu ya kidemokrasia. Lakini wakati huo huo, kwa upande wa kupanda bei za bidhaa na bidhaa muhimu kutopatikana, hasa kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Tunisia ya dinar, pamoja na kuongezwa kodi na ukosefu wa ajira, kumechochea hasira mpya za kijamii na kupelekea ghasia katika miji kadhaa iliyokuwa ikifanyika mara kwa mara. Nchi hiyo inakabiliwa na mfumuko wa bei wa 7.5% na ukosefu wa kazi ikiwa imefikia 15%. Hapo mwaka 2016, shirika la fedha la kimataifa IMF lilipatia Tunisia mkopo wa euro bilioni 2.4 kwa kipindi cha miaka 4 ili nchi hiyo kwa upande wake ifanye mageuzi ya kiuchumi. Watunisia wengi wana matumaini kutakuwepo na mabadiliko makubwa mwaka huu wa 2019 wakati uchaguzi wa rais na wabunge utakapofanyika.
Kabla ya kuondoka huu hapa muhtasari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa majirani wake wa jumuiya ya kimataifa, ikitakiwa kuhesabu tena kura za uchaguzi wa rais, hali inayotishia kutokea machafuko makubwa kulingana na wachambuzi wengi. Idadi isiyojulikana ya watu wameuawa na wengine 200 kukamatwa wakati maandamano nchini Zimbabwe ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta ya 150%, huku rais Mnangagwa akiwarasha kutafuta wawekezaji katika madini ya almasi. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanaripoti kwamba wapiganaji wa Islamic State Afrika Magharibi ISWA wameshambulia na kuharibu kabisa mji wa Ran kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, huku wanajeshi wakikimbia mashambulizi ya waasi. Japo idadi kubwa ya Wamarekani wanamlaumu Rais Donald Trump kwa kipindi kirefu cha kufungwa kwa serikali kuu, kiongozi huyo amewaambia wakulima kwamba Wademokrat ndio wakulaumiwa na kwamba hajali wala hata legeza msimamo wake wa kuilinda Marekani.
Naam, asante Kenneth kwa muhtasari huo habari. Tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa leo asubuhi. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo hayo. Ni matumaini yetu tutakuwa pamoja nasi hapo kesho wakati huo huo. Lakini saa 10:30 usikose View Express na matangazo yetu ya jioni. Hadi hapo, kwa niaba wenzangu wote, mwongozo wa matangazo CD, mimi Abdul Shakur Abud tukisema kwa herini.